У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. Суд Советского района Менску оштрафовал молодевого активиста Артура Финкевича на 500 000 рублей за хулиганство. Менский межгарнизонный войсковый суд отмовился признать незаконными деяния войсковцев и медиков подчас призыву войска Франа Кавячорки. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансование Белсату. У 2009 году канал отримає 4,5 миллионы евро. Это да інше после выпуску новинок. У студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Магутный вибух отбылся у столицы Пакистану Исламабаде. Поводле первых поведомлений, это отбылося неподалек от участку полиции. Некоторые сведки говорят про подрывника самозабойцу. Одна из главных оппозиционных партий Грузии поведомляет, что сегодня семьи сябров затриманные по обвинувачению у нелегальном тримании зброи. Оппозиция рыхтовалася провести 9 красовика серию акций протесту с потребованиями отставки президента Саакашвили. Вышэйшыя прадстаўнікі Еўрапейскага звязу і Украіны дамовіліся сёння аб сумеснай працы ў рэфармаванні украінскай газатранспартнай сістэмы. Такое рашэнне было прынята ў Брусэлі з удзелам прадстаўнікоў газавай індустрыі і міжнародных фінансавых установаў. У сустрэчы бралі ўдзел прэзідэнт Віктар Ющенка і прэм'ерка Юлія Тимошенко. Президент Турции Абдулла Гуль прибыл у Багдад. Как чекается, у часе его двухдённого визита он обмеркует с иракским президентом Джалалом Талабани и премьер-министром Нури Аль-Маліки складанное питание курдских повстанцев, а так само гандлёвое дочинение. Гуль – первый керовник турецкой державы, який наведывает Ирак за опошние 33 годы. Папа Бенедикт XVI завершил свой тыднёвый визит в Африку. Понтифик покинул столицу Анголы Луанду, где он провел 3 дні, а у неделю отслужил имшу, где присутничало каля миллиона человек. У часе визиту папа закликал богатую на нафту Анголу змагаться с коррупцией и неровностью. Неоднозначную реакцию выкликали выказывания папы у часе африканского визиту на конт того, что презервативы не вырутуют от СНИДу. Злучаныя Штаты сёння прадстаўляюць дэталі пляну выратавання банкаўскай сістэмы краіны. Паводле пляну, урад выдзеліць 500 мільярдаў даляраў на дапамогу банкам, якія зведваюць цяжкасці, каб пазбавіць іх ад так званых дрэнных крэдытаў і каштоўных папераў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Менский межгарнизонный войсковый суд отмовился признать незаконными деяния войсковцев и медиков подчас призыву войска Франа Кавячорки. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансование Белсату. Гэта да іншая цягам бліжэйшай паўгадзіны. Суд Савецкага району Менску пакараў грашовым штрафам у 500 000 рублёў лідара маладой Беларусі Артура Фінкевіча, які ўжо адбыў 3 дні ў ізалятары і рыхтаваўся да далейшага арышту. Як тлумачыць актывіст тое, што яго зноў не адправілі за краты, высвятляў Олег Груздзіловіч.
525 000 рублёў. Гэткім штрафам Савецкі суд Менску пакараў Артура Фінкевіча, лідара незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь», якого арыштавалі яшчэ 20 сакавіка. Нагадаю, 3 дні актывіст адбыў у ізалятары на Акрэсціна і сёння ў судзе быў гатовы туды вярнуцца. Даючи суду тлумачэнні, Артур Фінкевіч наўпрост звязаў сваё затрыманне з днём волі.
Захвалі пратакол, што я матерыўся, што я там невядома што, я это поўная хлусня. С гэтымі словамі абсалютна не згодны і лічу, што гэта ўсё было зроблена наўмысна толькі з той мэтай, каб не дапусціць майго ўдзелу ў арганізацыі масавага мерапрыемства 25 сакавіка на дзень волі. Таксама пры гэтым прысутнічаў супрацоўнік КДБ Роман Сівухін, які займаецца пастаянна масавымі мерапрыемствамі.
Міліцыянты Геннадзь Гасцаловіч, Сергей Сінеевіч, Кірыл Кіслоў і Юрый Каралькоў распавялі суду пра тое, як адбыўся іх канфлікт з Фінкевічам. Паводле сведак, 20 сакавіка пасля службы яны накіраваліся ў кафе Санча Панса і выпадкова на ганку кафе сустрэлі Артура Фінкевіча, які нібыта быў нецвярозы, наступіў наступив одному з них на ногу, де почав нецензурно виражатися. При затриманні Фінкевич сам повалився на землю, повідомив міліціант Гасцелович.
Метрів 30 підземний переход. От він побіжав туди, в підземний переход. Ми побіжали далі. В підземному переході Фінкевич упав. Ну, звісно, коли упав, догнали, підняли його, він там далі продовжував виражатися нецензурною бранью. Потім сотрудники по формі, які з'явилися, вони задержали Фінкевича, він був доставлений Совєтського роду.
Адвокат Павло Сапілко у суді відзначив, що подобні справи з активістами опозиції, коли вони починають нібито лаяться матом на міліціянтів, відбуваються регулярно напередодні масових акцій. Адвокат звернув увагу суду на те, що показання міліціянту суперечили протоколу, складеному одразу після затримання Фінкевича. Суддя Людмила Севастьян, однак, признала активіста винуватим у дробному хуліганстві. Те, що йому присудили тільки грошовий штраф, Артур Фінкевич тлумачить конфліктом внутрі влади.
Мені здається, що змагаються два клани. Перший клан спробує ніяким чином нейтралізувати, закрутити гайки, а другий спробує ніяким чином показати всякую таку лібералізацію. Сутність від цього всього цілком абсолютно не міняється. Одне, що троє суток довелося провести на кресті. От дякую Богу, що хоч так, що я здолюю присутнічати на акції 25 соковіка на День волі.
Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич буде сьогодні гостем «Ночної свободи». «Ночная свобода».
Кожний будний день от 22 години.
Ми розкажемо так само про те, як солігорські влади застерігають від поїздки у Мінськ на День волі у Владимира Шилу, батьку молодого активіста Іллі Шили. У ночному ефірі – спогади жихарів намітового лагеру на Кастришинській площі, який 3 роки тому назад був гвалтовно розігнаний. Мінський міжгарнізонний військовий суд відмовився признати незаконними дії військовців і медиків під час призиву війська Франка Вячорки. Нагадаю, призыв лидера молоді БНФ супроводжався збиттем і, на думку Вячорки, порушеннями процедури медичного обслідування. У суді присутнічала наша кореспондентка Любов Луньова. Її слово.
Нагадаем, 16 студеня у палату військового шпиталя, де Франок проходив медичне обслідування, уварвалися люди у цивільному, яны збили хлопця і відвезли у воєнкомат. Там йому повідомили, що через півгодини завезуть у війська. Франок запотребував дати йому час зняти побої і звернутися у суд на дії військовців, які незаконно його позбавили волі і самовольно спинили медичне обслідування. Пізніше суд припинив призив, але через 2 тижні Франка Вячорку затримали міліціянти, якими знов командували люди у цивільному. Його завезли у воєнкомат. І там збили, і оттуль у кайданках відвезли у військову частку у Барановичах. Судова медична експертиза зафіксувала побої. Батько Франка Вінцюк Вячорка звернув увагу судді на те, що Франок через кілька днів після прийняття присяги в шпиталь з підвищеним тиском. У судді прогучав аргумент об тим, що навіть і був винесений заочний присуд, то Франк, він все одно не вступив в законну силу, і Франка не мали права забирати у війська, і це є грубим порушенням законодавства. Вінцюк Вячорка повідомив, що у суді висвітилися нові околиці справи у своєму останньому слові. У матеріалах справи, принаймні, є свідчення того, що Франка справді збили люди у цивільному. Військовий комісар у суді сказав, що це були люди, які працюють у війську. Тому Вінцюк Вячорка запотребував висвітлити їхнє прозвище і притягнути їх до відказності. Коли ці люди самі не удільничали, мають на увазі військовці, то як вони допустили збиття працівника у воєнкоматі? Комісар військовий Олег Загурський сказав, що вони дійничали у відповідності законодавством. Військовий прокурор сказав, що треба відмовити у скарзі, бо не були порушені ніякі норми. А що ж тичиться побою, так це питання і не отримало ніякого відповідного відказу.
Я дякую нашій кореспонденції Любові Луньовій і зараз дамо слово Франку Вячорку.
Я не відмовляюся виконувати гоноровий обов'язок і обороняти свою родину, але я домагаюся виконання законів. Я потребую справедливого, об'єктивного розслідування, при яких обставинах і ким я був збитий, затриманий і гвалтовно призваний на військову службу. Я буду потребувати кримінальну справу, узбудження кримінальної справи у дочиненні до тих, хто порушав закон у дочиненні до мене.
Франок, літерально кілька слов, ну як там служиться?
Служба протікає спокійно, начальство спробує мяне абмежаваць усяляк ад родных, блізкіх, сваякоў. Раптоўна адключыўся таксафон аўтамат, забаранілі мабільныя тэлефоны, і адзіная сувязь з знешнім светам гэта перапіска праз лісты. Падгаворваюць салдатаў, каб тыя са мной менш кантактавалі, пагражаючы ім праблемы. Але я стараюся трымацца мужна, моцна адстойваць свае правы і правы і іншых ваеннаслужачых. Але ў любым разе войска гэта не казка. І калі у вас ёсць абмежаванні па здароўі, то лепш сюды не трапляць.
А як адносіны з іншымі салдатамі?
Салдаты вельмі паважаюць мяне і баяцца, і слухаюць. Я вось валодаю нейкім такім асаблівым статусам і аўтарытэтам, як у начальства, так і ў салдатаў. Стараюся гэта скарыстаць з карысцю, прывучыць салдату да чытання, да беларускай мовы, да нейкай актыўнасці, ініцыятыўнасці ў грамадскай, вайсковай, ды просто асабістай дзейнасці. Ну і праводжу сваю асаблівую працу з гэтай моладзю, таму што рана ці позна гэтая моладзь стане нашым электаратам, з якім трэба будзе працаваць, так я вось рыхтую іх да гэтага.
Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка. Нагадаю, Менскі міжгарнізонны вайсковы суд адмовіўся прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас ягонага прызыву ў войска. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Чацвёртага сакавіка ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі праблема стаіць даволі востра. 46 хворых на 100 тысяч насельніцтва. Для параўнання ў Швецыі і Нарвегіі суадносіны 5 хворых на 100 тысяч. Пра захворванне ў так званых групах рызыкі распавядае Інна Студзінская.
У 2008 годзе сярод абавязковага для абследавання на сухоты кантынгенту было выяўлена 446 чалавек, хворых на сухоты ў актыўнай форме. Найбольшы ўзровень захворванняў на сухоты сярод працаўнікоў жывёлагадоўлі 129 чалавек і сярод медыцынскіх работнікаў. Дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру пульманалогіі і фтызіятрыі, галоўны фтызіятр краіны Геннадзь Гуревіч прывёў такую статыстыку.
Медыкі это одна из групп риска. Они входят и в обязательные угрожаемые контингенты. У нас в прошлом году заболело 103 медработника, вообще всех, в том числе 18 из противотуберкулезных учреждений. Это, конечно, достаточно много.
Сярод категорий, якія знаходзяцца под найбольшай небяспекай, зняволеныя. Спадар Гуревіч кажа, что змены да лепшага ёсць.
За последние 5 лет доля впервые выявленных больных в пенитенциарной системе к общей массе существенно уменьшилось. Если в 2003 году было около 10%, то сейчас это только 4% всех впервые выявленных больных находятся в пенитенциарной системе.
Былы политвязень Тимофей Дранчук сидел у следчим изоляторы на Володарского и у колонии номер 1 на Кальварийской. И он расповел.
Что тычется открытой формы хворобы, то для них існуют особные камеры. Что тычется неволенных, которые хворают на форму закрытую, то их частей за все помещаются у камеры звычайные, где находятся не хворые, а зняволенные. Коли казать про змагание с сухотами на Володарце, то такого практически нема. На зонах не то, что ее не змагаются, а наоборот, людей помещают у штрафные изоляторы на зонах. Частей за все ненавито оттуль яны эту хворобу и выносят. Особливо на одинцы, яких помещают у камеры, ничем не кормят 2 тыдні, и они находятся у холодной, вельми вельготной камеры. Частей за все это и является причиной пачатку хваробы.
У Беларусі рэалізуецца дзяржаўная праграма «Туберкулёз» на 2005-2009 гады. З бюджэту на яе выдаткавана 71,2 мільярда рублёў. Глябальны фонд для барацьбы са СНІДам, туберкулёзам і малярыяй паставіў у Беларусь сучаснае медычнае абсталяванне на 500 тысяч даляраў і ў хуткім часе паставіць яшчэ на 1 мільён даляраў. Амаль 2 тысячам хворых са сродкаў глябальнага фонду закуплена дарагія медпрэпараты. Лячэнне лячэння складаных выпадкаў паводле новых методык доўжыцца 2 гады і абыходзіцца ў 8 тысяч даляраў, кажа каардынатар праекту ПРААН Ларыса Савішчава.
Уже на таможенном складе находятся препараты второй линии, препараты для лечения мультирезистентного туберкулеза. Мы получили разрешение для лечения 200 больных. Это лечение очень длительное, оно очень дорогостоящее. Причем 100 больных находятся в местах лишения свободы. В проект вовлечено не только гражданское здравоохранение, но и пенитенциарная медицина, Аршанская противотуберкулезная больница для осужденных.
У минулом годе у Беларуси каля 1000 хворых на туберкулез, якія ухиляются от лечения, были накированы судом на примусовое лечение.
Рассказывала Инна Студинская. Вы слухаете «Радио Свободу» в Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Суд Советского района Менску оштрафовал молодевого активиста Артура Финкевича на 500 000 рублей за хулиганство. Его обвинователи в том, что он нібито наступил милицианту на ногу и лаялся матом. Менский межгарнизонный войсковый суд отмовился признать незаконными деяния войсковцев и медиков под час призыву у войска Франка Вячорки. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансирование телеканалу «Белсат». У 2009 году белорусский спадорожниковый телеканал отримает 4,5 миллиона евро. Предпринимальники Речицы запросили на попереджальный страйк представников райвыканкаму и депутатов Гомельского облсовета. Однодневный страйк на рынках Славянский и Центральный призначены на завтра. Засновальники правооборонного громадского объединения «Наша весна» обскардили у Верховном суде решение Минюста об нерегистрации организации.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Министерство замежных справов Польши приняло документ про финансирование белорусского спадорожникового канала «Белсат». У 2009 году он отримает 21 миллион злотых, что прикладно ровно 4,5 миллионам евро. Документ про финансирование подписал министр замежных справ Польши Радослав Сикорский, поведомила ранейшая керавница канала Агнешка Ромашевская, и теперь документ находится на столе у директора польского громадского телебачения ТВП Петра Фарфала. Былая керавница додала, что еще 220 тысяч евро Белсат отримает от Еврокомиссии. Вы на хвалях «Радио Свобода». И нагадаю, что круглые сутки у Менску включены наш телефон-аутоотказник. Наш номер 226-39-52. И он включен и в этой хвилины.
Приняв Белоруссию в проект Восточного партнерства, Евросоюз в первую очередь позаботился о гражданах Белоруссии. А Лукашенко пусть теперь сам скажет большое спасибо за то, что Евросоюз пытается ему помочь.
Агляд звонкоў на свабоду больш падрабязна недзе напрыканцы гэтай паўгадзіны. Ну а запрашэнне Беларусі да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства» каментуюць і наведнікі нашага сайту свабода.орг. З меркаваннямі наведнікаў сайту вас пазнаёміць Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка.
Найбольш чытаным на нашым сайце застаецца матэрыял пад назвай «Утрыманне Федарука ў турме. Гэта незначнае парушэнне закону». У аглядзе мы пераказваем адказы судоў і пракуратуры на скаргі гвалтона прызваных у армію моладзевых актывістаў. У прыватнасці, бацькі Дмітра Федарука скардзіліся, што іх сына на 2 суток пасадзілі ў турму без судовага рашэння, а той жа яго вазілі ў паліклініку і з турмы накіравалі ў войска. Пасля прыняцця прысягі вайсковыя медыкі накіравалі Федарука на аперацыю. Мікола з горада ЕУ піша:
«Ну вось і палезла на публіку, што і хлопцаў хворых пахапалі, і чырвоная армія бацькі Міколкі жыве ў антысанітарным стане, салдацікаў голадам мораць. Якія яшчэ перлы павылазяць, што афіцэры п'юць і крадуць ежу ў салдатаў?»
На мінулым тыдні Еўразвяз запрасіў Беларусь у праграму «Усходняе партнерства». На працягу гэтага ж тыдня Александр Лукашенко 2 разы наведаў расійскага кіраўніка Медведзева. Куды павернецца Беларусь? Будзе яна адчуваць выгады або нявыгады паміж 2 вектарамі прыцягнення? Наведнік Дзядзька піша:
Можна одночасова сябраваць і з еўразвязам і не псаваць адносіны з Расіяй. Уваходзіць у еўразвяз ды ісці на вельмі шчыльнае партнерства для Беларусі адназначна нявыгадна. Гандляваць і сябраваць – так. Зліваться у одно з еўразвязам – ні. Національний суверенітет, моцная ды ефектывная ўлада, християнская культура – вось тыя каштоўнасці, якімі Беларусь не павінна паступіцца ні пры якім партнерстве.
Нехта падпісаны літарай «Б».
Лукашенко ставіць на Расію, а пазіцыя на Еўропу. Пакуль не з'явяцца палітыкі, што ставяць на Беларусь, нічога не зменіцца.
На дзень волі ў Менску запланаваныя мітынгі шэсця. Акцыі з нагоды абвяшчэння суверэнітэту Беларускай Народнай Рэспублікі павінна адбыцца і ў іншых гарадах. З гэтай нагоды мы пытаемся, чым для вас з'яўляецца дзень 25 сакавіка. Уладзімір з Берасці адказвае.
Єднасць, гонар, годнасць.
Нехта я з гораду Магілёва.
Дзень незалежнасці, мужны чын продкаў, лепшых з іх.
І наведнік, які назваўся першы.
Дзень у гісторыі, які мог бы стаць дзяржаўным святам.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка. І недзе праз паў хвіліны вы пачуеце, як адказалі на гэтае пытанне, што для вас азначае дата 25 сакавіка жыхары горадні.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Ці ведаеце вы пра дату 25 сакавіка? Што яна для вас азначае? На гэтае пытанне адказвала гарадзенская моладзь, з якой размаўляў Сергей Астраўцоў.
Канкрэтна для мяне 25 сакавіка – это важная вельмі гістарычная дата, важная падзея ў нашай гісторыі. Это спроба беларускай інтэлігенцыі, беларускага народа ўстанавіць сваю дзяржаўнасць, усталяваць. Я лічу, што гэтая дата варта быць дзяржаўным святам, канешне. Тут так, што там некая чарка ці некім застоллем, канешне, не адзначаем. Але для сябе ў свядомасці адзначаем заўсёды.
25 марта для меня это день, когда наше государство первый раз сделало первый шаг для получения своего государственного статуса. Хотя были особые там проблемы, что-то не получалось, но это первая как бы за многовековую историю попытка образовать собственное государство, несмотря ни на русских, ни на поляков, ни на всех остальных.
День воли был. БНР створилась. Беларусь першы раз за ўсю сваю гісторыю стала свабоднай. Гэта не можа не кранаць беларусаў у гэтая дата.
Помню, што была аб'яўлена БНР, Беларуская Народная Рэспубліка. Ну, частично свята, да.
Не знаю, вспоминаю, тому что, ну, БНР, Беларусь, як бы защищали, ну, наш народ беларускі. Ну, і это трэба помніць, як бы.
День обвешения БНР. Я не означаю.
25 сакавіка 18 года.
Не знаю. Июль 18 года – это убийство царской семьи, а сакавіка – не знаю. Наверное, что-нибудь с большевиками связано, с властью большевиков.
25 сакавіка – угодка обвешения Белорусской Народной Республики. В прошлом году у Минску означал был, ездил на День воли.
Это день основания Белорусской Народной Республики, день незалежности нашей Беларуси. И, конечно, это свято для всех белорусов, повинно быть. И означаться оно повинно нормально. Как Новый год и означаться.
Так, а я лечу, что этот день когда-нибудь станет соправдным днем незалежности нашей Беларуси. И этот день прийдет скоро, хутко.
Ці ведаеце вы пра дату 25 сакавіка? Што яна для вас азначае? На гэтае пытанне адказвала гарадзенская моладзь, з якой размаўляў Сергей Астраўцоў.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Даследчык літаратуры са Слоніма Сергей Чагрына раскажа пра постаць знанага на эміграцыі пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла нядаўна ў Менску. А рэцэнзію на кнігу ўспамінаў гісторыка Барыса Клейна «Недагавораная» падрыхтаваў для нас Александр Фядута.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Беларусь урэгулявала пытанне аплаты расійскага газу, заявіў прэсавы сакратар Белтрансгазу Владзімір Чэкаў, каментуючы публікацыю ў газеце «Камерсант». Як паведамлялася раней, расійскае выданне, каментуючы вынікі сустрэчы Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнкі ў Завідаве, напісала ў прыватнасці, што ў студзені і лютым Менск плаціў «Газпраму» $128 за 1000 кубаметраў газу замест патрэбных 210. У выніку нібыта запазычанасць Беларусі расійскаму канцэрну склала прыкладна $70 мільёнаў. Аднак, заявляе камерсант, на сустрэчы Мядзведзева і Лукашэнкі бакі вырашылі ўсе спрэчныя пытанні. «Усё урэгулявана, у нас няма праблем», заявіў Чэкаў. І яшчэ нагадаю, што згодна з раней дасягнутымі дамоўленасцямі Беларусь прадае «Газпраму» 50% акцый Белтрансгазу. Апошнюю частку акцый расіяне павінны выкупіць толькі ў 2010 годзе. У студзені «Газпрам» разлічыўся за чарговыя 12,5% акцый і давёў сваю долю ў беларускай кампаніі да 37,5%. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Беларусь запрошаная ў праграму ўсходняга партнерства, якая прадугледжвае больш цеснае супрацоўніцтва з Еўразвязам. Выказванне на гэтую тэму.
Приняв Белоруссию в проект Восточного партнерства, Евросоюз в первую очередь позаботился о гражданах Белоруссии. А Лукашенко пусть теперь сам скажет большое спасибо за то, что Евросоюз пытается ему помочь.
Выказывание Александра Лукашенко на адрес оппозиции – еще одна тема обмеркования слухачоу.
Оппозиция недовольна, что президент назвал ее пятой колонной, врагами народа. На мою думку, он не ошибся. Руководители оппозиции, вы делаете много ошибок. Пенсионер Николай Антонович.
Не зря президент сталинскими фразами типа «враги народа» начал бросаться именно в Витебской области. Самый бедный, самый отсталый и, к сожалению, самый подвластный самоубийством детский доктор из Витебска Игорь Паснов.
Правильно сказал президент об оппозиции. И нечего обижаться и переносить это высказывание на весь наш народ. Посмотрите, кто в этой оппозиции. В основном бывшие, которые никак не могут смириться с потерей теплых мест. Пользы государству от этой оппозиции никакой.
Чому так образил Лукашенко оппозицию ворогами народа? Тому что он ведает, что отбывается фальшивание выборов. А оппозиция ворог народа тому, что она ничего не робит, как фальшивания не было.
Наступное выказывание на тему экономичного кризиса.
Хочут в этот мировой кризис сховать свою некомпетентность, дядька Михась.
Александр Григорьевич ссылается, вот кризис, видите, поэтому у нас хуже стало, ничего подобного. У нас всегда было плохо.
Не так давно казали про белорусский цуд, а сегодня где той цуд? Может, ему капут?
Далей слухач задае пытанне.
Татьяна Проська часта выступала па вашаму радыю. А цяперашняе кіраўніцтва Хельсінскага камітэту штосьці маўчыць? Можа, ўсё добра ў нашай рэспубліцы з правамі чалавека?
Адказвае намеснік старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Тацяна Гацура.
Правамі чалавека цяжка гаварыць, стала лепш ці горш, праблемаў хапае. Мы не маўчым пра гэтыя праблемы. У першую чаргу адлюстроўваецца гэта ўсё на нашым сайце. У бліжэйшы час мы плануем арганізаваць прямую лінію з кіраўніком ВХК Алегам Булаком.
Працягваем праграму яшчэ адным пытаннем.
Адкажыце, калі ласка, на такое пытанне. Прихожане касцёла при уезде в лечнице поставили криж. И вось наместник старшини райвиконкама дае указание снести гэты криж. И на его место православный крест. Где знайсти управу? Василий Синицкий.
Отказывая правооборонца Олесь Беляцкий.
Уличиваючи деликатность межконфессийных относинов, я пораю и мясцовым уладам подумать и поставить медзе побач православный крыш. Я думаю, что это вырашило пытание лельчицам.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Инвалидам Чернобыля пенсии постоянно грабятся чиновниками. Павел Давыденко.
Тетяна Борисовна Сіповичу писала национальную диктовку. Однако отримала лепшую, чем летось.
Футбольный клуб «Минск» пишется на белорусской мове. Тому моя пропонова усім свядомым белорусам хвалить менавіта за гэты клуб. Дякую, Олесь, Минск.
Агляд дзвінкоў на свабоду пасля выпуску навінаў «Дом літаратара». Палова восьмая ў Менску, вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Спачатку беларускія паведамленні. Беларусь готовая аказаць Абхазіі дапамогу ў вырашэнні эканамічных праблем. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з прэзідэнтам Абхазіі Сергеем Багапшым у Сочы. Той, у сваю чаргу, выказаў зацікаўленасць набыць буйную партыю беларускіх аўтамабіляў МАЗ. Па словах Багапша, Абхазія гатова патраціць на пакупку МАЗаў мільярд расійскіх рублёў. Менскі міжгарнізонны вайсковы суд пакінуў без задавальнення скаргу па факце збіцця Франа Кавячоркі пры яго гвалтоўным прызыве ў войска. Суд савецкага раёну Менску аштрафаваў моладзевага актывіста Артура Фінкевіча на паўмільёна рублёў за хуліганства. Яго абвінавацілі ў тым, што наступіў на нагу міліцыянту і лаяўся матам. МЗС Польшчы прыняло дакумент пра фінансаванне беларускага спадарожнікавага каналу «Белсат». У гэтым годзе тэлеканал «Белсат» атрымае 4,5 мільёнаў еўра. Заснавальнікі праваабарончага грамадскага аб'яднання «Наша вясна» абскардзілі ў Вярхоўным судзе рашэнне Мін'юста аб нерэгістрацыі арганізацыі. А зараз міжнародныя паведамленні. Адна з галоўных апазіцыйных партый Грузіі паведамляе, што сёння сем'я сябраў затрыманыя па абвінавачанні ў нелегальным трыманні зброі. Апазіцыя рыхтавалася правесці 9 красавіка серыю акцыяў пратэсту з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі. Вышэйшыя прадстаўнікі Еўрапейскага звязу і Украіны дамовіліся сёння аб сумеснай працы ў рэфармаванні ўкраінскай газатранспартнай сістэмы. Такое рашэнне было прынятае ў Брусэлі з удзелам прадстаўнікоў газавай індустрыі і міжнародных фінансавых установаў. У сустрэчы бралі удзел прэзідэнт Віктар Ющенка і прэм'ер Юлія Тимошенко. Злучаныя Штаты прадстаўляюць сёння дэталі пляну выратавання банкаўскай сістэмы краіны. Паводле плану, урад выдзеліць 500 мільярдаў даляраў на дапамогу банкам, якія зведваюць цяжкасці, каб пазбавіць іх ад так званых дрэнных крэдытаў. Прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль прыбыў у Багдад. Як чакаецца, у час яго двухдзённага візіту ён абмяркуе з іракскім прэзідэнтам Джалалам Талабані і прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі складанае пытанне курдскіх паўстанцаў, а таксама гандлёвыя дачыненні. Гюль – першы кіраўнік турэцкай дзяржавы, які наведвае Ірак за апошнія 33 гады. Паводле назіральнікаў АБСЕ, першы тур прэзідэнцкіх выбараў у Македоніі адпавядаў міжнародным стандартам, быў добра арганізаваны і...
Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Упершыню ў Беларусі пабачылі свет творы знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Кнігу пад назвай «Рабінавы хмель» падрыхтаваў краязнавец са Слоніма Сергей Чыгрын. Рэцэнзію на мемуары гісторыка Барыса Клейна «Недагавораная» падрыхтаваў Александр Фядута. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Уладзімерам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў».
гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве кнігазборы выйшла кніга «Рабінавы хмель» знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Першы паэтычны зборнік «Жураўліным шляхам» ён выдаў яшчэ ў перадваеннай Вільні, актыўна друкаваўся падчас Другой усясветнай вайны, а з 1944 году жыў на эміграцыі. Уклаў кнігу і напісаў да яе прадмову краязнавец са Слоніма Сергей Чыгрын, з якім мы звязаліся па телефону. Сергей, вы, відаць, адзіны чалавек у Беларусі, які падтрымліваў лучнасць з Сергеем Хмарам да яго апошніх дзён. Стаўленне да гэтага чалавека і ў метраполіі, і ў асяродках беларускай эміграцыі было неадназначным. Хто ж ён такі? Сергей Хмара Сіняк, кнігу якога вы падрыхтавалі і выдалі.
Сергей Хмара Сіняк найперш шчыры беларус і вельмі справядлівы беларус. І гэтая справядлівасць, гэтая такая гарачая хватка, відаць, многім не падабалася. Не падабалася і тут, у 30-20-х годах, у 40-х пачатку, калі ён жыў на Слонімшчыне, на Гарадзенщине в Беларусі. І не падабалася эмігрантам, таму што ён жыў па-свойму. Ён любіў рабіць нейкую справу, а не любіў, калі ім нехта камандаваў. Тым не менш, ён быў і застаўся беларускім патрыётам. Што цікава, што ў яго дзве дачкі зараз жывуць у Канадзе, яны дасканалі канала і вельмі добра размаўляюць на беларускай мове. Жонку ён навучыў таксама размаўляць па-беларуску.
А жонка ягоная была не беларуска?
А жонка яго была Нікіціна Зінаіда, не беларуска.
Расійка?
Чарнасоцінца. І жонку навучыў па-беларуску размаўляць. І што вельмі цікава, пра гэта я не пішу ў кнізе. Першы зборнік Сергея Хмары рыхтаваў Максім Танк. І на гэты зборнік Сергей Хмары вельмі шмат яму даслаў вершаў. Даслаў, прывозіў і так далей. Вельмі шмат было патрыятычных вершаў. Якія чамусьці Максім Танк іх не ўключыў першы зборнік.
Мы яшчэ вернемся да адносінаў Хмары і Максіма Танка. Я памятаю, Сергей, ці не першую згадку пра Сергея Хмару ў беларускім друку, ваш артыкул у Ліме, які называўся «Лятаючы рыцар грамады». І памятаю, што Анатоль Іверс, адзін з нашых найстарэйшых паэтаў, апублікаваў свой артыкул вам у адказ пад назвай «Лятаючы здраднік грамады». На чым грунтаваліся, нагадайце, закіды Хмары ось у гэтым здрадніцтве.
У Слоніме ў 30-х, у 40-х годах жылі тры паэта. Тры розных чалавека па характару. Калі Іверс быў спакойны, такі разважлівы, спакойны, можа нават трошкі хітраваты. Сергей Новік Пяюн, ён быў такім рамантыкам, і ён ведаў все навіны ў горадзе, такім шустрым быў хлопцам. А Сергей Хмара, ён быў канкрэтным чалавекам. Ён быў патрыётам стопрацэнтным. Ён не любіў бальшавікоў, адразу не любіў камуністаў, не любіў савецкую ўладу і так далей. І паміж імі, калі яны жылі ў Слоніме, паміж імі заўсёды былі некія спрэчкі. І вельмі іх моцна пасварыла Другая сусветная вайна, гэта нямецкая акупацыя Слоніма. Іверс, ён прымаў удзел у стварэнні антыфашысцкай арганізацыі. Сергей Хмара, ён працаваў на Слонімскім радыё, нават некалькі разоў сказаў смерць савецкім партызанам, за што яго партызаны, вядома, і не любілі за гэта. Хмара ў турмах адсядзеў 11 гадоў. Ён сядзеў пры паляках, яго бальшавікі пасадзілі ў 40-м годзе, яго і немцы тут таксама мелі шмат пытанняў і адносіліся не вельмі так падазрона да яго. І ўсяго разам, як я ўжо сказаў, ён адсядзеў 11 гадоў.
У кнігу «Рабінавы хмель» увайшлі творы Сергея Хмары ў розных жанрах. Вершы, апавяданні, металагічныя абразкі, успаміны, лісты. Іх, дарэчы, нядаўна друкаваў часопіс «Дзеяслоў». Што, на вашу думку, з усяго гэтага мае найбольшую каштоўнасць?
Вельмі каштоўнымі такімі згадкамі ў кнізе з'яўляюцца яго ўспаміны пра Ігната Дваршаніна, пра Сымона Рак-Міхайловскага, пра астрожныя сустрэчы з Антонам Луцкевічам, пра дзядзьку Галяша, якога, дарэчы, любілі ўсе. Хоць і сварыліся гэтыя тры паэты, якія жылі ў Слонімі, але яны да Галяша Леўчыка ўсе прыходзілі, і Галяш Леўчык усіх любіў і цаніў іх. Цікавы ўспаміны пра Янку Станкевіча і пра Юрку Стасевіча. Акрамя гэтых згадак, я думаю, што вельмі цікавыя ў кнізе надрукаваны яго міфалагічныя такія сказы аб багах крывіцкіх. Гэтыя сказы не выходзілі ў Канадзе двойчы, асобнымі такімі невялічкімі кніжачкамі. Цікава падаў Хмара і слоўнічак міфалогіі крывіцкіх багоў.
Сергей Хмара, жывучы ў Канадзе, актыўна займаўся і выдавецкай дзейнасцю. Што можна сказаць пра Хмару выдаўца ды ягоныя выданні?
Разумееце, вот адсюль, відаць, многія эмігранты яго і крытыкавалі. Во, чому він такий, чому він всякий. Але хочу сказати, що за своє життя на еміграції він видав 18 номеров часопіса «Бойова ускалось», видав 370 номеров газети «Білоруський голос», видавав інші видання, буклети, поштовки, значки і шмат-шмат чого іншого. Гети видання виходили тільки на білоруській мові. Ніхто їх не фінансував. Фінансував особисто сам Сергій Хмара. Хто тільки не друкувався. Шмат друкував Сергій Хмара і білоруських авторів, емігрантів. «Білоруський голос», усі номери є, можливо, тільки в мене в Білорусі. Навіть у національній, в академічній бібліотеці всіх номеров немає.
Я ведаю, Сергій, що Хмара спробував нав'язати лучність зі знайомими письменниками, які жили у Совєтському Союзі. У приватності шукав контакту з Максимом Танком, який, як ви вже сказали, рихтував до друку у Західній Білорусі першу книгу Хмари. Як поводився Танк, де інші у цій ситуації?
Був у Нью-Йорку Максим Танк, видать, він там не один раз був. І однойчі навіть до його підходив Сергій Хмара, але він таки подав вигляд, що він його не зауважає. Не ведаю чому, ну, видать, такий час був совєтсько-комуністичний, а Танк був вельми осторожний, а Сергій Хмара, ну, він так хотів з ким-небудь наладить лучність з родимою. І він переписуючий, і це 100% переписуючий з Пилипом Пестраком, але переписуючий не так напрямую, а про Польщу. Пестрак отсилав Польщу, а з Польщі нехто отсилав Сергію Хмари гетеї листи. Ну, є версія, що каску Володимир Дубовка, як синячок до сонця літав, і він присвятив нібито Сергію Хмару. Ну, ми зараз, це тяжко доказати, треба ще долезти до хмаровських архівів, які знаходяться в Торонто.
Ви ліставалися з Хмаром до його опошніх дзьон. Що головне можна вилучити у ягоних листах до вас? Чим він жив у тим далеким Торонто? З якими думами покидав гэты швед?
Він жив, він вельми хотів хоча б своїми творами вернутися на Білорусь. І він хотів контактувати з білорусами, з літераторами, з земляками. І одночі я зайшов у музей 4-ї школи краєзнавчі, і там бачив невеличку таку бандерольку от Хмари, де він досилав своє видання. І я взяв адрес і йому написав лист. І він такий був радий, що знайшовся чоловік со слонім, ще не ти більш, і він вельми відгукнувся. А коли я зробив першу таку становчу публікацію у соковіку 91-го года в літературі і мастацтва, так Сергій Хмара зробив ксерокопію гэтага матеріалу і розослав всім сябрам своїм по світі. Гэта самая велика його перемога перед апошніми годами життя. І він мне за гэта був вельми удячний.
Постаць пісьменніка і выдаўца Сергія Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла недавно ў Менску, мы абмяркоўвалі з Сергеем Чагрыном са Слоніма. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адным з самых блізкіх сяброў Васіля Быкава ў гарадзенскі перыяд ягонага жыцця быў гісторык Барыс Клейн, які цяпер жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі. Быкаў Клейн, ды яшчэ пісьменнік Аляксей Карпюк складалі гэтак званую гарадзенскую групу іншадумцаў, за дзейнасцю якой пільна сачылі савецкія спецслужбы. Кніга ўспамінаў Клейна пра той час нядаўна выйшла ў выдавецтве «Лімарыус» і будзе прэзентаваная 27-го сакавіка у доме музеі Ваньковіча ў Менску. А сёння мы пачуем водгук на яе Александра Фядуты.
Гародні пашанцавала. Самы, здавалася, блеклы перыяд нашай нядаўняй гісторыі знайшоў для яе трох выдатных летапісцаў. Спачатку Алексей Карпюк і Васіль Быкаў пакінулі свае ўспаміны, а цяпер іх дапоўніў трэці чалец так званай гарадзенскай групы – Барыс Клейн. Летась Барысу Самуілавічу споўнілася 80 гадоў. Пражыта вялікае, багатае на падзеі жыццё. І натуральна, што высокапрафесійны гісторык, які ведае цану пісьмовай крыніцы, захацеў пакінуць у свядомасці сваіх малых сучасников тое, что зберагла яго учэпістая памяць. Так з'явілася кніга «Недагаворанная». Пра што яна? Выніковая кніга Барыса Клейна. Гаворачы радком Маяковскага о времени і о себе. Аўтар памятае сталінскую эпоху, хрушчоўскую адлігу, канчаткова раздушаную гусеніцамі савецкіх танкаў у мірнай Празе, брэжнеўскі застой. Але ўсё гэта бачыцца і ацэньваецца чалавекам, які жыве ў беларускай правінцыі, у гародні. Ці не таму гістарычная безвыходнасць адчувае адкрываецца на старонках кнігі яшчэ больш глыбока. Мы былі ў Савецкім Саюзе, так бы мовіць, другасырыйнай рэспублікай. Не другаразраднай, падкрэсліваю, а менавіта другасырыйнай. Той, што ў Маскве ці ў Ленінградзе праходзіла ў першай серыі, у нас адбывалася толькі ў другой. Таму, калі чытаеш успаміны Барыса Клейна, узнікае ў памяці ўжо прачытанае. Гэта ж ўжо было. Выключалі з Саюза пісьменнікаў Яфіма Эткінда і Лідію Чукоўскую. Судзілі Сінявскага з Даніэлем. Вінавацілі ў тунеядстве будучага нобелеўскага лаўрэата Іосіфа Бродскага. Але ўсё гэта было ў вялікіх гарадах, у культурных сталіцах вялізнай савецкай імперыі. За гэтымі працэсамі назіралі заходнія сродкі масавай інфармацыі. Пра іх пісалі сваім урадам акрэдытаваныя дыпламаты. А хто і калі задумваўся над лёсамі людзей, якія жылі ў невялікім памежным горадзе на імперскай ускраіне? Эткінду і Бродскаму было да каго апеляваць. А хто мог хоць бы выслухаць пратэст гісторыка з правінцыйнай вышэйшай навучальнай установы? Не было каму гэта зрабіць. Не было ад каго дачакацца не той, што істотнай дапамогі, але і элементарных словаў падтрымкі. Добра было спяваць Булату Акуджаву пра абаяльныя глупасці і мелкія злодзейства. Калі размова ідзе пра лёс канкрэтнага чалавека, канкрэтнай сям'і, гэтае мелкае злодзейства пераўтваралася ў паскудства рэальнае. Савецкае грамадства было падобна на сялянскую грамаду ў прыгоннай вёсцы. Нават тыя, хто добра да цябе ставіўся, адыходзіў у бок, баючыся, што і сам трапіць у апалу і яго блізкія. Гэты агульны страх, гэтая вымушаная адзінота апісваюцца Барысам Клейнам з падрабязнасцю сацыёлага. На тэксце недагаворанага адбіўся не толькі прафесійны досвед, але і несумненны літаратурны талент мемуарыста. Барыс Клейн пакінуў яскравыя партрэты, адыходзячы і дакладней ўжо адышоўшы натуры, камуністычна-партыйнай наменклатуры. Вось, напрыклад, Рыгор Філатавіч Фамічоў з'едліва пацірае рукі пры думцы, што можа паламаць чалавечы лёс, яго і празвалі ў гародні Пілатавічам. Вось Леанід Герасімавіч Кляцкоў, нешматслоўны, разумны. Ён ведае, чаго варты савецкі лад, але тым не менш верна служыць яму. І як вяршыня партыйнай піраміды ў рэспубліцы Александр Кузьмін і Пётр Машэраў. І галоўнае, партрэты сяброў, сагрэтыя шчырай і цёплай любоўю. Яны насамрэч дапаўняюць адзін другога Быкаў, Карпюк, Клейн. Сёння ёсць магчымасць праверыць шчырасць кожнага з іх. Успаміны выдадзеныя. І тое, што думаў адзін пра другога, можна супаставіць і параўнаць. І тое, што здавалася, было з нейкіх прычынаў недапісана, недагаворана адным, дапісваецца і дагаворанаваецца другім. Вось чаму назва мемуарнай часткі кнігі Клейна – недагавораная, дакладная і недакладная адначасова. Было недагаворанае. Ён дагаварыў, дапісаў сагу аб дарожжах трох сяброў па бясконца заблытаных старых гарадзенскіх вулачках. Недагаворанае, калі не ўлічваць, што і Быкаў, і Карпюк таксама выказаліся. Але яны выказаліся і дапісалі. Усе трое сплацілі свае даўгі, чалавечыя, сяброўскія, аўтарскія. Даўгі перад сябрамі і перад гісторыяй. Будь я кінарэжысёрам, я б зняў фільм паводле гэтых трох мемуарных кнігаў. Расказаў бы гісторыю трох сяброў, якія ўсё ж такі дачакаліся краху імперыі. Тут ёсць усё для серыялу. І магчымасць змены ракурсу, і захапляльныя сюжэтныя калізіі ад супрацьстаяння спецслужбам і да вымушанай міграцыі. І тры яркія вобразы ў цэнтры. Навошта сачыць за прыгодамі экіпажу бандыцкага бумера ці гэткай жа брыгады? Вось ён, жыццёвы матэрыял. Трое вытрывалых, незламаных, дужых, смелых, прычым не безразважнай смеласцю маладосці. Тут мы бачым людзей, што мелі сем'і, баяліся за блізкіх і тым не менш працягвалі ісці сваім наканаваным шляхам. Ці гэта не станоўчы прыклад для тых, хто прыйшоў на змену пакаленню Быкаву і Карпюка? Не буду ацэньваць змешчаныя ў кнізе і адмыслова дапрацаваныя аўтарам для дадзенага выдання нарысы. Скажу толькі, што Барыс Клейн за гады сваёй актыўнай навуковай дзейнасці пазначыў многія з тых тэмаў, даследаваць якія давялося ўжо новым пакаленням беларускіх гісторыкаў. І калі сёння беларусы наведваюць дом музея Тадэуша Касцюшкі ў Мірачоўшчыне ці ідуць шляхамі Адама Міцкевіча, неблага было б успомніць таго, хто стаяў ля вытокаў навуковай рэстаўрацыі гэтых памятных і дарагіх нашым сэрцам месцам. Для многіх з нас імя Барыса Клейна да гэтай пары было толькі імём персанажа са старонак быкаўскай доўгай дарогі дадому. А цяпер ёсць магчымасць пачуць ягоны голас. Голас нашай нядаўняй гісторыі.
Вы пачулі рэцэнзію Александра Фядуты на кнігу ўспамінаў Барыса Клейна «Недагаворанае». Нагадаю, што яе прэзентацыя адбудзецца 27 сакавіка а 17:30 у доме музея Іваньковічаў у Менску. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна стаўся гандляром у адной з менскіх кнігарняў. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Суд Савецкага району Менску аштрафаваў моладзевага актывіста Артура Фінкевіча на 500 000 рублёў за хуліганства. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта наступіў міліцыянту на нагу і лаяўся матам. Менскі міжгарнізонны вайсковы суд адмовіўся прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву ў войска Франка Вячоркі. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падрыхтавалі пасланне грамадзянам Беларусі аб спосабах мінімізацыі фінансава-эканамічнага крызісу. МЗС Польшчы прыняло дакумент пра фінансаванне тэлеканалу «Белсат». У 2009 годзе беларускі спадарожнікавы тэлеканал атрымае 4,5 мільёны еўра. Прадпрымальнікі Рэчыцы запрасілі на папераджальны страйк прадстаўнікоў райвыканкаму і дэпутатаў Гомельскага аблсавету. Аднадзённы страйк на рынках славянскі і цэнтральны прызначаны на заўтра. Заснавальнікі праваабарончага грамадскага аб'яднання «Наша вясна» абскардзілі ў Вярхоўным судзе рашэнне Мін'юста аб нерэгістрацыі арганізацыі.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы ладзіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час – у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 162 выпуск перадачы «Дом літаратара». Кнігарня прыватнага выдавецтва «Логвінаў», што адкрылася ў сталічнай арт-галерэі «Падземка», праспект Незалежнасці 43, па чацвергах прапануе аўтарам стаць на гадзіну за прылавак. Увечары 19 сакавіка кнігі прадаваў і раздаваў аўтографы пакупнікам пісьменнік Уладзімір Арлоў, з якім у менскай студыі гутарыць нашая карэспандэнтка Аля Слобан.
Анансуючы вашу сустрэчу з чытачамі ў кнігарні выдавецтва «Логвінава», газета «Наша Ніва» напісала, што пісьменнік мусіць мець дыстанцыю з чытачом. Ці згодныя вы з падобным цвердженнем?
Дыстанцыя паміж літаратарам і чытачом павінна вымірацца найперш творамі і быць дастатковую для таго, каб літаратар не страчваў аўдыторыі. Калі пісьменніку не хапае тут меры, ён можа застацца ў самоце. Але ці будзе ён тады пісьменнікам? У маім уяўленні пісьменнік – гэта той, хто не проста стварае тэкст, але і стварае гэтым тэкстам свайго чытача.
Вы даволі часта сустракаецеся з чытачамі. Што даюць вам, як творцу, гэтыя сустрэчы?
Яны даюць тое, што называецца зваротнай сувяззю. Даюць разуменне, што нехай сабе невялікай частцы нашага грамадства, але патрэбная літаратура. Падчас такіх сустрэчаў, калі заходзіць гаворка пра лёс Беларусі ў 21 стагоддзі, я згадваю антычныя часы і кажу, кажу про тое, што Карфаген, вядомы нам яшчэ са школьнай праграмы ўсім, прыграў пунічныя войны Рыму, паводле майго меркавання, магчыма найперш таму, што карфагенская цывілізацыя не стварыла мастацкай літаратуры. Яна была развітая ў іншых сферах, але яна не мела, як гэта не дзіўна, ні паэзіі, ні прозы, ні драматургіі. Менавіта таму Карфаген, напэўна, і быў разбураны. Мы, беларусы, маем сваю літаратуру, таму у нас ёсць будучыня.
З больш як трох дзясяткаў выдадзеных вамі кніг, самай рэйтынгавай была бадай што кніга «Краіна Беларусь». Выдадзеная ў 2003 годзе, яна даўно знікла з паліцаў кнігарняў. Ці будзе яе перавыданне, ці працяг, ці новая падобная кніга?
У перспектыве павінны з'явіцца расейскамоўная і ангельскамоўная версія гэтай кнігі. А сёлета, у восень, мы з маім саўтарам, з таком з Дмітром Герасімовічам, чакаем выхаду кнігі, над якой цяпер амаль штодня працуем. Гэта будзе працяг «Краіны Беларусі», кніга пра вялікае княства літоўскае, як дзяржаву нашых продкаў. І я думаю, што феномен папулярнасці «Краіны Беларусі», а спадзяюся і яе працягу, палягае ў тым, што галоўная ідэя гэтага праекта, думка, што ў нас, беларусаў, еўрапейская гісторыя, а гэта пропуск у будучыню.
А якую яшчэ новую кнігу ў хуткім часе пабачаць вашыя чытачы?
Я з радасцю сачу, як нараджаецца новая паэтычная кніга, старонкі з якой ўжо з'яўляліся ў часопісе «Дзеяслоў». З нагоды нараджэння новых вершаў, час недаўняй аперацыі на маім сэрцы, хірургі, магчыма, закранулі ў ім нейкую кропку, адказную за паэзію. Ветер, ветер, да гэта всяго толькі розніца ціскаў. Дзе тая дзева, якую за школай ты ціскаў? Жыць гэтай сці супраць ветру адкрыўшы забрала? Дзе тая рэчка, што ледзьве цябе не забрала? Дзева памерла, паспеўшы панянчыць унука. Рэчка знітела, сама, без усякай прынукі. Ты паглядзіш у яе перасохлае люстра. Нешта згадаеш з таго, што казаў Заратустра. Можа вось гэта? Адны паміраюць зарана, но другія запозна. Адкрыецца рана памяці соннай знячэўку, філёзаф засранай, як яе клікалі Аня, Ганулечка, Ганна. Асвея, Асвея, дарога ў свеі, ці можа якраз са свеяў, або да сябе самога, ці да цябе, як зазвычай. Асвея, возера ў сквары, нашая фата маргана лайбаю на небакраі ў чаротавых хвалях плыве. Асвея, намёт на ўзлобку, стрэча з ваўком маім братам, які тут мае радзіну, ваўчыцу і двух ваўчанят. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водбліз здзічэла асаду, нячутна выйдуць за яблынь душы былых астраўлянаў. Асвея, душы прысядуць, хто з коткою на каленях, а хто з дварняком каля ног, босых, парэпаных, вечных. Асвея, сціхота і радасць, мама прысніцца пад рання, насыпля кішэні рысак, прамовіць, ваўчоты, вова. Асвея, зноўку прыеду, скочу з маторкі на бераг, чакаць мне на строме брат мой, які тут жыве з радзіны. Астатняе каханне дзядулі Хведара. Дзядуля Хведар, 85, арытмія, стэнакардыя, трэці інфаркт. Дзядуля забывае памыцца, выпіць лекі, змыць у прыбіральні, прагна есць нешта нясвежае з бальнічнай тумбачкі, баіцца нашага восьмага паверху. Дзядуля трохі ўмее чытаць, скончыў дзве клясы ў вайну, беларускую школку спалілі партызаны, юную настаўніцу дружна згвалцілі і расстралялі, пачаліся вечныя вакацыі. Дзядуля чытае па складах, пакінуты некім глянцавы часопіс, чытае зняў дзень на адной старонцы, там Ціна Тёрнер, на поўны рост у міні, мікрафон ля вуснаў, здымак крыху знізу. Дзядуля не мае расавых забабонаў, хавае часопіс пад падушку, умыкае ўначы лямпу, глядзіць на Ціну, лашчыць фота каструбаватымі пальцамі. Аднойчы мне сніцца сон. У палату заходзіць спадарыня Ціна, вазонавыя віхуры ў міні з мікрафонам, з целаахоўнікамі. Такія целы трэба ахоўваць. Прачынаюся, ад эрэкцыі, азону, бальнічныя беганіны. На вуснах у дзядулі Хведара застыла шчаслівая ўсмешка. Значыць, Ціна сапраўды прыходзіла. Польскі транзыт прысвячаецца Віллі. Як клясна ехаць па Польшчы, глядзець на лясы і касцёлы, цешацца кветенню вішняў і вершык хмельны складаць, як клясна ехаць па Польшчы, ведаць, што заўтра радзіма, што вочы яе лоні будуць маімі навек, як клясна ехаць па Польшчы, піць вінчык нямецкай шынкай, флиртуючы з правадніцай табе смс-кі кідаць, як клясна ехаць па Польшчы і сумаваць па нязбытным, палаецца з пасажырам з вагону Берлін-Масква, сказаць, што мы не Расія і што ідзіце вы ў сраку, як клясна ехаць па Польшчы, вось толькі трэба забыцца адну жыхарку Кракова, Кракова па-беларуску. Яна ў лісце напісала, што нікды не будзе тваёй, хоць плач, хоць страляйся нікды, ідзі карацей у дупу, як клясна ехаць па Польшчы, смяяцца, касіць пад блазна, даць парню з Выборгу ў пысу ў міжэтнічным канфлікце, як клясна ехаць па Польшчы, з вакна вытаркацца ў вечар і забывацца старанна тую, што проста прыдумаў.
Свае вершы чытаў Уладзімір Арлоў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метра. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.